Sálmur 26 Davíðssálmur Lát mig ná rétti mínum drottinn, því að ég geng fram í ráðvendni. Ég treysti drottni og bifast ekki. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa nýru mín og hjarta. Því að ég hef gæsku þína fyrir augum og geng í trausti til þín. Ég tek mér ekki sæti hjá legurum og umgengst ekki fláráða. Ég hata söfnuð illvirkja og sit ekki hjá óguðlegum. Ég þvæ hendur mínar í sakleysi og geng í kringum altarið þitt, drottinn, til að láta lofsöng hljóma og segi frá öllum máttarverkum þínum. Drottinn, ég elska húsið sem er bústaður þinn og staðinn þar sem dýrð þín býr. Sviftu mér ekki burt með syndurum, deittu mig ekki með morðingjum sem hafa flekkaðar hendur og hægri höndina fyllta mútufé. En ég geng fram í ráðvendni, frelsa mig og líkna mér. Fótur minn stendur á sléttri grund. Ég vil lofa drottinn í söfnuðinum.